subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax axada bisha Abriilna waa 17 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah dowladda Denmark oo qorsheynaysa inay dalka Ruwanda ka furto xero lagu hayo dadka magangeelidoonka ah ee doonaya in lagu qaabilo dalkaasi Denmark.
arrinkaasina ahayd arrin kalima ka soo shaca baxay oo ku saabsan in dowladda Denmark ay dabada ka riixaysa ilaa muddadaasi in dalka Ruwanda laga sameeyo goob lagu hayo dadka magangeelidoonka ah ee doonaya magangeelidooda inay wajistaan waddanka Denmark.
ruushka oo dalkiisa ka mamnuucay madaxda Britain iyo ganacsato iyo culimmada magaalada Nairobi oo ka bilaabay ololo lacago loogu aruurinayo dadka ku hantibeelay dabkii ka kacay suuqa magaalada Hargeysa iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ruushka ayaa sheegay in ciidankiisu ay qabsadeen dhammaan hareeraha magaalada go'doonsan ee Mariupol, islamarkaana ay ciidanka Ukrain hadda ku hareen qayb yar oo ka mid ah gudaha magaalada. sheegashada Moscow ee ah in ay qarka u saaran tahay qabsashada magaalo xeebeedka koonfureed ee Mariupol ayaanay jirin ilo madax bannaan oo xaqiijiya, laakiin haddii ay dhabowdo waxay noqon doontaa magaaladii ugu muhiimsanayd ee uu ruushka ka qabsaday Ukrain tan iyo intii uu bilowday dagaalka 24-kii bishii Febraayo. madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa ka digay in wadahadallada labada dhinac ay dhammaan doonaan haddii ruushku u laayo ciidanka Ukrain ee ka dagaalamaya magaalada Mariupol. Moscow ayaa u qabatay in ciidankaasi ay isku soo dhiibaan ilaa axadda maanta ah si ay u nabadgalaan. dhinaca kale, ruushka ayaa sabtidii si xoog leh u duqeeyey magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka Ukrain. ma jirto ilaa iyo hadda faahfaahin ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqeymahaasi. ugu yaraan 12 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen kadib markii rakubaysan ay isku rasaaseeyeen suuq weyn oo laga adeegto oo ku yaalla magaalada Columbia ee gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka. taliyaha booliska magaalada Columbia, William Holbrook, ayaa sheegay in israsaaseynta ka dhacday suuqaasi aysan ahayn toogasho uu qof geystay, balse ay ahayd wax u eg colaad u dhexaysa shakhsiyaad hubeysnaa oo isyaqaanay. ma jiro faahfaahin laga helay sababaha keenay in israsaaseynta ay u dhacday, hase yeeshee booliska ayaa dhacdadani u xiray ilaa iyo 3 qof. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay, dowladda Denmark ayaa dabada ka riixaysay in ay xero qaxooti ka hirgeliso dalka Ruwanda si dadka magangelyadoonka ah halkaasi loogu hayo inta go'aan ay ka gaarayso dowladda. arrintan ayaa soo shaac baxday kadib markii wasiirka ajnabiga ee dalkaasi uu booqday Ruwanda. haddaba wariyaha v o a da ee London nooga soo waramay Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray Maxamed Amiin Siyaad Cabdi oo ah suxufi ku sugan magaalada Copenhagen. ugu horreynna waxa uu weydiiyey qorshaha Denmark ay waddo ee ah in ay xero qaxooti ah ka furto dalka Ruwanda.
mahadsanid Ridwaan. wasiirka qarabixinta ama ajnabiga waddanka Denmark Matias Tesfaye waxa weyaan hadda markii labaad uu tagay dalka Ruwanda, markani marka waxay ahayd markii uu telefishinka hor yimid ee uu qirtay in uu heshiiskaas soo galay, balse waxaa jirtay muddo hadda laga joogay ilaa sanad ka hor oo isla wasiirkan iyo wasiirka isaguna horumarinta ay si dhuumasho ah ku tageen dalka Ruwanda oo markaa heshiiska qarsoodiga la soo galeen. oo ama gogol xaarka iyo heshiiskan ay soo galeen waa ila sanad ka hor, kadibna saxaafadu ay ogaatay, kadibna la lagu shiday oo layidhi ka waran arrintan. Marka intaa hore uu isgaabinayay, laakiinse hadda waxa weeyaan kulan uu tegay oo marka uu saxaafadda la qaybsaday wuxuu meesha u tegay, arrinkaasina ahayd arrin kan imanka soo shacbaxay oo ku saabsan in dowladda Denmark ay dabada ka riixaysay ilaa muddadaasi in dalka Rwanda laga sameeyo goob lagu hayo dadka magangelya doonka ah doonaya magangelyadina weydistaan wadanka Denmark. Marka arrintu taasay salka ku haysaa.
Waa gartay. Marka laga hadlaya hadda xaaladda qaxootiga Ukraine, ayay muddo ku mashquulsanayd Denmark, waa tii ay ballan qaaday inay si weyn usoo dhoweynayso. Marka waxaa jira dad ama qaxooti looga shakisan yahay inaysan ahayn kuwii rasmiga ahaa ama asalka ahaa ee Ukraine.
Maya, runtii haddaynu arrinkan aynu sida ay tahay aynu u eegno, dadka xerooyinkan loo samaysanaya ma aha qaxootiga reer Ukraine. Qaxootiga reer Ukraine sida aynu ka warwarhayno barnaamij horan aynu ku sheegnay, iyaga sharci gaara loo sameeyey oo waxaan oo dhabi ma hoseeyaan, dad gurigoodii oo kale yimid baa laga dhigay, calaamaantoodii baa wadooyinka Denmark suran. Maalinta ay dalka yimaadaan waxaa loo sharciyey inay dadka Deenishka la mid yihiin. Markaa dadka la geenaya Rwanda ama qorshahani ku socda iyaga ma aha. Waxa weeyaan dadkani ay u dan leeyihiin dadka ay Denmark looga yaqaano Ika Vesli Infantra, oo ah qaxootiga kasoo jeeda dalalka aan reer galbeedka ahayn, kuwaasoo noqonaya Afghanistan, Suuriya, Soomaaliya, Eritrea iyo kuwa lamidka ah.
Waayahay, marka haddii ay dhacdo in Denmark ay xero qaxooti ka furato dalka Rwanda, saameyn intee leg ayay ku keeni kartaa dadka muslimiinta oo Soomaaliduna ay ku jiraan?
Waxa uuna ay ku keenaysaa qof kasta oo laga bilaabo xilliga heshiiskani dhaco dalka Denmark magangelya weydiista oo dalalka aynu soo sheegnay kasoo jeeda, dadkaasi saameyn ku keenaysaa. Waxaa kaloo ay ku keenaysaa dadka sharciyada aan weli qaadin xerooyinka ku jira oon iyaguna badnayn. Waxaa kaloo saameyn ku keenaysaa dadka la diiday ee la rabay meel loo celiyo la raadinayay. Midda kale, wadanka Denmark arrintan maaha markii ugu horreysay wax san loola yaaba uu ka dhaco. Dhowaan waxa ay ka kireysteen xabsi dalka dhaca Kosovo oo ay kula heshiiyeen in dadka Denmark laga diiday balse aan dalalkoodii loogu celin karin hab nabadgelyo awgood, in dalka Kosovo ay xabsi ka kireysteen oo lagu xiro halka oo diyaarada saaro. Marka waa arrimaha runtii deemaka la yaabka noqday ee muujinaya in laga daalay ama la nacay dadkii ma garanaysaa. Runtii aan odhan kara dadka magangelya doonka ee muslimiinta u badan ee qaarada Yurub soo gelaya. Marka tani maaha tii runtii ugu horreysay aan la yaabno, kuwa kale waa jireen.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Amiin Siyaad Cabdi oo ah saxafi degan magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. Waxa uu u warramayay wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya waxaa ka bilowday dadaallo ay wadaan culimada, ganacsatada, siyaasiyiinta iyo bulshada Soomaalida ee halkaasi ku sugan, kuwaas oo u gurmanaya dadkii ay dhibaatada hantiyada ee kasoo gaartay dabkii baabi'iyey suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. Arrintan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa meyarka magaalada Hargeysa Cabdikariim Axmed Muuge. Wariyaha v o eda ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo ka qayb galay kulamadii yabooha gurmadka Hargeysa ayaa waxa uu arrimahaasi uu ka wareystay Sheekh Maxamed Cabdi Umal iyo meyarka magaalada Hargeysa Cabdikariim Axmed Muuge iyo culimadii hawshaasi soo qaban qaabisay.
Bismillah, alxamdulilah, sanaaullah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Ilaahay fadligii annaga iyo ganacsatada iyo waxgaradka reer Nairobi Soomaalida dadaal badan baa socda. Fadhiyo horaa dhacay, maantana fadhiyaa la isugu yimid wafdigii iyo martidii Hargeysa nooga yimid, meyarka hogaaminayna way nala joogaan. Ballanqaadyo badan baa la sameeyey, waxoogaana waxna waa noo urureen, laakiin waa bilow weeye fadhigii koowaad wax ku ururinay, kuwo kalena waa noo dhiman yihiin, waa ku ballansannahay insha allahu tacaala. Qorshuhuna waxa weye markii wax noo soo wada ururaan insha allahu tacaala inaan markaas tilaabada xigta iyo qaabka aan u gudbin lahayn iyo ka tashanno insha allah, laakiin hadda weli barnaamijku waa noo socdaa.
marka magaalada Nairobi way weyn tahay, qorshayaal noocee baad u dejiseen inaad dadka Soomaalida iyo dadka kale ka qayb qaadanayaan inaad u gaarsiisaan?
Barnaamijku dhowr qaybood baan u qaybinay, suuqyada iyo moolasha ganacsiga uu ka jiro, maamulkoodii iyo odayaashoodii baa ku mashquulsan, masaajidda iyo wax ka ururintooda, ganacsatada waaweyn iyagana qayb weeye. Marka intaba qaybo kala gedisan baa loo sameeyey iyo cid u xilsaaran oo ka howlgasha.
Marka hadda maxaa tiro rasmi ah ma jirta hadda aad gacanta ku dhigteen oo idin soo aruuray?
May weli waxaan sugaynaa insha allahu tacaala inaan helno finalka meesha ugu dambeysa. Marka un baan rajaynayna insha allahu tacaala inaan iclaamino wixii guud ahaan moo soo wada ururay, laakiin meel fiican bay wax noo maraya.
Waa mahadsan tahay. Dhinaca kale waxaa isna halkan jooga maayarka magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge. Maayar, soo dhowow bal hawshan ka waran.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan dhowahay, dee waxaanu anagu halkan nimi aniga oo anagoo dhowr xubnooda waxaanu sidnay dareenkii dadkii dhibaatadu gaadhay. Waxaanu halkan soo gaarsiinay guddiga maaragtay culimmada isxilqaantay iyo ganacsatada Kenya ee walaalahooda u damqaday ee doonaya inay maaragtay wixii ay tari karayaan inay taraan, ayaanu u nimi halkan anaguna. Markaa runtii dareenka halka ayaa la soo gaarsiino iyo waxa laga filayo iyagana, dee mataqaanaa hawsha wanaagsan ay wadaan anaan ku garab istaagno. Ummaddii halkaa joogtayna waxa ay walaalahooda halkan jooga ka filayaan soo gaarsiino. Dee kulan wanaagsan baa dhacay, waxaanan isleenahay un codkiina a kusoo biiriseen wuxuu tari doonaa inuu gaaro mataqaanaa intii aan caawa halkan joogin. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala marka ay walaalahayaga halkan wax usoo ururaan, maaragtay maadaama meelo kala duwan wax lagu ururinayo, laysu keeno waxaa laga filayay iyo magaca dadka walaalahaya ahe Kenya ku noolba waxay ku matalaan, insha allah inay walaalahooda halkaa la soo gaari doonaan. Midda xigmadina maaha waa intayn leeg baa ka timi halkaas. Xigmaddu waxa weeye dadkii walaalaha ahaa halkan joogay, dadkii walaalahooda ahaa dhibtu gaadhay suuqa waaheen mau dadaalayaan ayuunbaa unba muhiima. Waxaan halka ka aragnay da anagu walaalahayoo noo dadaalaya, waxba aan la hadhayn, waqtigooda bixinaya, maalkooda intay awoodaan bixinaya. Marka runtii dareen wanaagsan oo fiican baan halkan kala kulanay. Ducadii culimmada halkan joogta ayaa maaragtay baanu la tegaynaa dadkaygii gaarsiinaynaa insha allahu tacaalana. Dadka halkan jooga horena dadkooda marka ay dhibaato jirto wax gacan weyn bay geysan jireen, imakana waxba la hadhi maayaan. Waa kuwa dee u dadaalaya, usoo jeeday, ee waqtigooda ku bixinaya.
Hawshan gurmadka ee loogu gurmanayo dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay suuqa waaheyn ee Hargeysa waxaa lafdhabar u ah culimmada Soomaaliyeed ee ku nool ee magaalada Nairobi, waxaana ka mid ah Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul. Sheekh Maxamed, ka waran hawsha siday u socoto gurmadka?
Si fiican bay noogu socotaa. Runtii hawlu hadda muddo aan u malayn inay labagi ku dhowdahay aan ku jirnay weeye, oo shirar isdaba jooga iyo guddiyo kala duwan oo laga qabtay. Marka alxamdulilah adigu maanta madal weyn ay ka dhacday magaalada Nairobi oo la isugu yeeray ganacsatadii iyo culimmadii waxgaradkii. Marka welina nooma dhammaanin, laakiin waxaad arkaysay adigu indhaha ku arkaysay in aad iyo aada loo soo dhoweeyey hawsha, in aad iyo aada loola tacaadufay oo loola damqaday dadka reer Somaliland, in aad loola danqaday oo laga xanuunsaday dhibkii soo gaaray ayaad ka dareemaysay dadkii aan isugu yeernay alxamdulilah. Marka wixii wuxuu ahaa yaboh, marka ilaa haddana maanaan weli la tiro koobin insha allahu tacaala, weli wixii wuu socdaa. Laakiin waxaan ku faraxsanahay iqbaalka amaba sida loo qaabilo inay aada u sarreysay.
Marka ilaa goormaad kusoo gabagabeyn kartaan bay idilata?
Waxay la tahay maalmaha soo socda, leana dad badan oo maqal baa jira. Haddada aan kula hadlayo dad baan nala soo hadlaya oo le maaragtay barnaamijkii xaguu maraya oo seen uga qayb qaadan karaayo. Marka waxaan isleeyahay muddo maalmo yaro wiigii wax lamid ah, waxaan isleeyahay warku waa kusoo gabagaboobaya insha allahu tacaala, waxaan ilaahay ka rajaynaynaa.
Kuwaasi waxay ahaayeen culimmo, ganacsato iyo duqa magaalada Hargeysa oo Nairobi ugu waramay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xared. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. waxaa lagu jiraa tobankii dhexe ee bisha barakeysan ee Ramadaan, culimmada ayaa dadka ku wacyigeliyay inay ka faa'iidaystaan dembi dhaafka ku jira tobankan dhexe ee bisha ramadaan. Haddaba wariyaha v o ed ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa fadliga maalmahani ka wareystay sheekh cabdisalaam salaad axmed oo ah imaamka masaajidka alnuur ee magaalada beledweyne.
Xigmadaha loo jideeyey ramadaanka ama bisha ilaahay baa garanaya horta cilada iyo xigmada, lakiin culimmada waxay sheegaan xigmada dhowr ah. Waxaa ka mid ah sababta loo jideeyey ay tahoo kale qofka inuu dembi dhaaf ka helo bisha ramadaan iyo dunuubti oo soo galo dhan loogu dhaafo oo alla ka cabsi oo ka helo. Waxaa kaloo ka mid ahay dhaheen culimmada qofka waxhaysto hodanka ah in uu dareemo dhibaatada ay leedahay, yacni wax la-aanta ama baahida inuu dareemo, lannoo dadka xagga irsaaqada ilaahay baa ku kala fadilay oo ku kala sarreysiyey, wallahu fadala bacdakum calaa bacdi fi risq. Marka dadkii qofkii qaniga ahaa inuu ogaado qofkan waxhaysanin dhibka uu ku nool yahay inuu ogaado. Waxaa kaloo ka mid ah xikamta ama xigmooyinka loo jiday soonka qofka naftiisa inay tababar ku hesho dulqaadkii iyo sabarkii iyo ku barato oo baahida iyo oonka iyo cunadaas iyo waxyaabihii kaloo dhan ee inay iska dhaafto ay u dulqaadato layli kaasha iyo tababar inay ka hesho ayaa loo jideeyey. Waxaa kaloo ka mid ah in dadkii fuqaradaha iyo masaakiintii iyo dadkii hantida haysta isku mid noqdaan oo la wada sooman yahay oo la wada siman yahay. Intaasoo ugu muhiimsanaa isleeyahay way badiyihiin, laakiin muhiimadda intaas ayaa culimmada qaar kusoo kooban.
Sheekh Cabdisalaam, waxyaabaha u bannaan qofka sooman inuu sameeyo iyo waxyaabaha mamnuuca ka ah inuu sameeyo ama soonka ka burinaya maxaa ka mid ah?
In uu sidii qofka si kas ah wax u cuno ama uu wax u cabo maalin ramadaan iyadoo la joogo soonku waa ka buraaya. Waxaa ka mid a qofkii inuu jamaac sameeyo oo xaaskiisa u tago iyadoo bil ramadaan ah, waa soonka iyaduna waa burayaa, axkaam kalena wayba kasii dhalinaysaa. Waxaa ka mid a qofkii inuu si kas ah isku matajiyo, haddii uu matag ka yimaado soon kama jabay, laakiin hadduu kas isku matajiyo asiga si ula kaca soonkii wuu ka jabayaa. Waxaa ka mid ah qofkii in gabadhihii oo kale dumarkii in xilligii caadada ama xaydka ay ku jirto iyo inay nifaas ku jirto dhalmada xilliga umushii oo kale waxaa soconaa buriyo soonka. Waxyaaba aan burinna way jiraan oo laakiin ajirka soonka ka dhimo qofkii ajirka uu heli lahay ka dhimaayo, sida xanta iyo wixii lamid a oo laqwiga qofka macnaha hadalka maalaha yacniga qofka soonkii maka jibinayo laakiin soonkii ajirkiisa nusqaan ku dhacaya. Xadiid badan nabi ka sugnaatay caleyhi salaam oo maartahay man lam yadac qowla zuura walcamala bihi falaysa min allaahi min an yadaca sharaaba wadacaamu, yani ilaahi subxaana watacaala qofkii aanan ka tegin yacni hadalka iyo shahaada zuur iyo hadalka laqwiga, ilaahay dan iyo xaajo kama laha inuu cunadiisa ka tago, sababtoo soonkaas waxuu u faa'iideynaya ma jiro oona i baahi maahan.
Su-aasha ugu dambeysa, waxaa jiro dad waayeel ah iyo dad qaba xanuuno sida cudurka macaanka, sharcigu wax ruqsada ma siinaya in ay afuraan?
Waxaa weeye qofka xanuunsan ama qofka musaafirka ah shareecadu waxay u baneysay inay iska afuraan. Waman kaana mariidan aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukhar, maalmo kale inay qileyaan. Laakiin xanuunka laba loo kala qaadaa, xanuunka haddii uu yahay xanuun la rajaynaya qofka inuu ka baanto ama ka bogsoodo, qofkaas maalmo kale soo qaleynayaa ama maalmo kale soo godayaa. Haddii laakiin xanuunka uu yahay xanuun uu qofka la nool yahay ama cudurdan waaweyn oo kale, qofkaas wuxuu sameynayaa fidyo sameynayaa, qof buu afurinayaa haddii uu awoodin inuu soomo. Haddii marka dhakhaatiirta ay u sheegeen inuu cudurkiisa iska fudud yahay oo iska nasahan yahay oo ku soomi karane oo iska soomaya waqtigii soonka dhaxgalo hadii uu maalinka awoodi waayo oo ugaado inuusan soonkan wadi karin waa iska furaya dhimale.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdisalaam Salaad Axmed oo ah imaamka masaajidka Al-Nuur ee magaalada Beledweyne, waxaana uu waramay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Dowladda Ruushka ayaa ra'iisul wasaaraha Britain iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladdiisa ka mamnuucday inay galaan dalka Ruushka sababo la xiriira waxa ay Moscow ku tilmaamtay mowqifka cadowtinimada ah ee ay ka qaaday duulaankii Ruushka ee Ukraine. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Bishii Maarso ayna dhaaftay Ruushku waxa uu sidoo kale dalkiisa uga mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Mas'uuliyiinta Britain ee Moscow sheegtay inaanay gali doonin Ruushka waxa kale oo ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda Liz Truss, xogayaha difaaca Ben Wallace iyo 10 mas'uul oo sare oo ka tirsan dowladda. Fadiba golaha wasiirada Britain ayaa sidoo kale lagu qoray liiska mas'uuliyiinta aan booqan karin Ruushka. Waxa kale oo ku jira liiskan wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland, ra'iisul wasaarihii hore ee Britain iminkana ah xildhibaan Theresa May. Moscow ayaa sheegtay inay go'aankan kaga aargoosanayso cunaqabateynta Britain saartay Ruushka. War qoraal ah oo kale oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sidoo kale lagu sheegay in xogta aan xadka lahayn ee been abuurka ah ee ka soo baxaysa London ololaha siyaasadeed ee looga gol leeyahay in lagu gudoomiyo Ruushka, in loo abuuro shuruudo lagu xakameynayo dalka, iyo in la ciijiyo dhaqaalaha dalka ay sal u tahay go'aankan ay dowladda Ruushku qaadatay. Saameyn intee le'eg ayay haddaba yeelanaysaa go'aankaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdi Boobe oo degan magaalada Bristol ee dalka Britain, kana faallooda arrimaha Ingiriiska.
Cunaqabateynta la xidhiidha dhinaca safarada ee ay sheegeen Ruushku in ay saareen ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo qaar ka mid ah wasiirada xukuumaddiisa, runtii waxaa la odhan karaa saameynta ay yeelan karto laba dhinacba waa laga eegi karaa. Dhinaca taban waxay noqonaysaa in xiriirka diblomaasiyadeed ee iminka sii xumaado, inay sii xumayso, ay sii durkiso. Dhinaca kale marka laga eego, runtii waxa weeyaan waxaa laga yaabaa Boris Johnson iyo wasiiradiisu inay u tahay bilad sharaf, waayo waxa ay ku faani karaan ama ay muujinaysaa in ay ka xanaajiyeen Ruushka oo aargoosasho dhinaca diblomaasiyadda, maadaama ilaa iminka inta la ogyahay 1,000 qof in ka badan ay reer galbeedku xulufada reer galbeedku ay saareen Ruushka, oo diblomaasiyiin iyo isugu jira saraakiil iyo iyo ganacsato. Marka arrintaas waxay noqonaysaa inay leeyihiin ninkii waanu ka xanaajinay, marka ta ay doonayaan hadduu markuu qofku caloodo hogaamiyuhu markuu caloodo runtii, ama qofka caadigaba waxay noqonaysaa in uu qaladaad samayn karo. Ta ay doonayaan waa intaa, marka inay waxay ku faani karaan ayay noqon kartaa, laakiin ta ugu muhiimsan waxa weye in xiriirkii diblomaasiyadeed uu sii xumaan doono.
Warbixinta ka soo baxday Moscow ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay Britain uga sii dareyso xaaladda Ukraine, iyadoo ay dowladda Boris Johnson Kiev siinayso hub halis ah, lana wado hawl la mid ah taas inay la abaabusho isbahaysiga NATO. Dowladda Britain ayaa sheegtay inay u heelan tahay oo ay halkeeda ka sii wadi doonaan taageerada Ukraine, iyadoo dhowaan uu ra'iisul wasaare Boris Johnson ku tagay magaalada Kiev booqasho aan la sii shaacin. Wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland ayaa iyadoo ka jawaabaysa warka ka soo baxay Moscow waxa ay madaxweyne Putin ku tilmaantay dambiilo dagaal, waxaana sheegtay inaanay ka gabanaynin inay eedayso isaga iyo u maamulkiisaba. Bilowgii toddobaadkan ayay dowladaha Mareykanka iyo Britain ku dhawaaqeen cunaqabateyno cusub oo ay saarayaan Ruushka. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
waa tahay aada ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatanna aanu aadno dhinacii qasiidooyinka Ramadaanka, waxaan idiin soo qabannay codka lahu naxariistee Faadumo Qaasim Hilowle.
Ya Allah, Ya Muhammad, 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 Ya Muhammad,
waa tahay hees qasiidadaasi nebi ammaanka ah ayaa dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.